Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 3, versoi 13 gis 17. En tiu tempo Jesuo venis el Galileo al Iordano, al Johano, por esti baptata de li. Cae Jesuo baptite supreniris tui el aquo, cae jen la cielo malfermigis, cae jen vocio el cielo dirante, citiu estas mia filo, la amata, en quiu mi havas plezuron. Ien la mirindagio de la festo quiun ni celebras. Hodiau la ecclesio, quies culpo estas lavata en rivero Iordano, unuigas al Cristo sia ezzo. Ciui homoi estas invitatai alla bapto, quiu sepultas en la aquon la antiquan vivo manieron, la malnovan homon, por doni alla homo novain vivon cae spiriton. La bapto estas donazzo, char oni donas gin al nenio havantoi. Gi estas grazo, char oni disdonas gin ancau alla culpuloi, cae entombigas la pecon en la aquon. Gi estas prilumo, char gi estas brilega lumo. Gi estas vestagio, char gi covras nian honton. Gi estas lavado, char gi purigas nin. Gi estas sigelo, char gi gardas nin, cae estas la signo de la signorezzo de Dio. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 12 de januaro 2024. Hodiau matene, post la Angeluso en la festo della Bapto della Signoro, Papo Francisco annonsis 19 novain cardinaloin, el ciui 16 electantoi en estonta conclavo, cae 3 emeritai cef episcopoi. La cardinalo in la papo creos dum la consistorio della venonta 22 de februaro, festo della catedro de Sancta Petro. In tutte la decnau novai cardinaloi venas el decvin landoi. Ili, diris la papo, representas la profundan ecclesian rilaton inter la ecclesio de Romo cae la aliai ecclesioi tra la mondo. El la dexes electantai cardinaloi, quar estas membroi de la curio, cae decdu estas cef episcopoi au episcopoi. El cilastai, du venas el Europo, tri el Norda cae Centra Americo, tri el Suda Americo, podu el Africo cae Asio. La electo de cardinaloi el Burkina Faso cae Haitio montras la attenton por la popoloi el provatai de malricezzo. Oni electis episcopoin ancau de sideioi en cioi tradizie ne estas cardinalo, exemple urbo Perugia en Italio, Cotabato en insulo Mindanao Filipinoi. Inter la cardinaloi ne electontoi estas Monsignoro Capovilla, quiu estis secretario de Papo Johano la 23. La plei maliuna estas li, naudecoc ieragia, dum la plei iuna estas Monsignoro Langla, episcopo de Lecaie, Haitio, quindecvin ieragia. La annonzon pri la novai cardinaloi la papo accompanis per pregio. Ni pregio por la novai cardinaloi, porque plenai ie la virtoi cae sentoi de la Signoro Jesuo bona pastisto, ili povu pli efike helpi la episcopon de Romo por lia servado alla universala ecclesio. Antau citiu grava annonzo pri la novai cardinaloi, la papo commentis la dimancian evangelion, parolante pri la fraso quiu diras che post la bapto de Jesuo fare de Johano en Iordano malfermigis la cielo. Papo Francisco rimarchigis che se la cielo restas fermita, nia horizonto, en citiu sur terra vivo, estas malluma, sen espero. Sed, li commentis, giuste la nascigio della Signoro, donis alla nila certezzon, che la cielo malfermigis, cae tial, en la tago della bapto de Cristo, ni contemplas la malfermitan cielon, kiel faris la pastistoi de Betlehemo, cae la sagiuloi el Oriento, kiel faris Johano la Baptisto, cae Sancta Stefano, unua martiro. Cai citiu contemplo eblas ancau por cio eleni, se ni lasas che nin plenigu la amo de Dio, cion oni donas al ni por la unua foio en la bapto pere de la Sancta Spirito. Cai cimatene, antaula Angeluso la papo celebris meson en la sixta capelo cai donis la bapton al 32 infanoi. Transdonu la credon alla infanoi ciuin oni baptas, gi estis la pivota puncto della improvisita homilio de Papo Francisco. Vi estas tiui, li diris sin adresante alla gepatroi, quiui transdonas la credon. Vi havas la devon transdoni la credon al citiui infanoi. Gi estas la plei bela heredagio quiun vi post lasos al ili. La credo. Nur tio, hodiau revenu heimen cun citiu penso. Ni devas esti transdonantoi de la credo. Jesuo, aldonis la papo, ne besonis la bapton, sed la unuae teologoi diris che, per sia corpo, per sia diezzo, en la bapto, li benis ciuin aquoin, porche ili havu la povon doni la bapton. Secve, antau ol reveni alla cielo, Jesuo diris alla ni iri en la tutan mondon por bapti. Ec de tiu tago gis hodiau, gi estis sen interrompa ceno, quiu dauras de generazio al generazio, cai citiui infanoi, substrecis la papo, estas ero de tiu ceno. En la sixta capelo oni travivis solenan cae festoplenan etoson, cae de tempo al tempo audigis quelcae gemetoi. Protio la papo diris, hodiau cantas la choruso, sed la plei bela choruso estas tio de la infanoi, ciui faras bruon. Quelcae ploras, char ili ne sentas sin confortai, au protio che ili malsatas. Se ili malsatas, panioi donu al ili por mangi, tranquille, char ili citie estas la roluloi. Ni finas per prilingua informo. La Iraca Parlamento agnoscis ancau la Siriacan cae la Armenan kiel officiala in lingvoin de la lando, cune cun la Turkmenan. La ci concerna legio aprobita de la Ciambro de la Representantoi dum la pasintai tagoi estas la alven puncto de dec iaroi da clopodoi cae manifestazioi porque oni agnoscu en legio normon iam antauviditan de la Constituzio. La principio della fundamenta charto estas la egal raitezzo de ciui iracai civitanoi. Sed facte gis hodiau, la unicai officiale agnoscitai lingvoi estis la araba cae la curda. La concernatai cristanai comunumoi acceptis cun contento la informon. Dum la nuna dramoplena momento travivata della lando, de nove vundata de sectezai inter alfrontoi, cae aggressata ancau per armiloi fare della jihadistai milizioi, la nova legio volas confirmi la plurisman interetnan cae interconfessian vocigion, kiel la giustan voion por certigi la estontezon de Iraco kiel nazio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.